Garbėjai Jėzui Kristui. Šiandien pas mus Marijos radijo studijoje turime svečią Kastytį Rudoką, Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoją. Laidą vesiu aš, Rasa Kazlauskienė. Artėjant garsiesiems Šiluvos atlaidams kalbėsime apie architekto Antano Vivulskio suprojektuotą ir 1924 m. rugsėjo 8 d. konsekruotą Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos apreiškimo koplyčią. Taigi jau šimtmetį žavimis koplyčios didingumu, kuris atskleidžia gabaus architekto talentą. Šiandien pokalbis suksis apie Antaną Vivulskį. Tai gal pradėkime nuo jo gyvenimo istorijos. Trumpai papasakokit ją.
Tai tikriausiai labai įdomi visų pirma asmenybė, jungusi du tokius svarbius Lietuvai ir, prasme, ir pasauliui pradus, tai tikėjimą ir labai didelį begalinį kūrybiškumą. Gyvenimas nebuvo lengvas, gimė Rusijoje, nes tėvas jo tuo metu ten dirbo miškininku. Bet visą laiką reiškėsi tas didelis kūrybiškumas ir savo gyvenime pavyko jam, kas labai sudėtinga iš tikrųjų yra, bet kokio profesionalo darbe suliedu du tokius pradus, tai architekto ir skulptoriaus. Ir tiek jo skulptūroje, tiek architektūroje labai abu jie taip buvo suintegruoti labai gražiai, labai harmoningai, reiškiasi, tarsi sugebėdamas daryti du darbus vienu metu tam pačiam objekte. Tai va tas labai įdomu, na ir aišku, kaip pasakyti, buvo pakankamai silpnos sveikatos, kiek yra šaltinių, net operacija buvo daryta, reiškiasi, pakankamai sudėtinga. Ir galiausiai mirtis 19 metais, žiemą, sausio mėnesį, atidavęs, panašiai kaip Šventas Martynas, atidavęs apsiaustą tarnybos draugui, pats sušalė ir mirė iš tikrųjų. Tai vat, reiškiasi labai įdomus, kadangi tikėjimas buvo labai svarbus. Ir čia taip, žinot, galėjo jisai galvot, kadangi turėjo tų darbų, nu ir svarbių darbų, tuo metu Vilniuje vyko didelės statybos Jėzaus švenčiausios širdies bažnyčios, nors nu, buvo karas tik pasibaigęs, bet vis tiek. Ir galėjo pagalvoti, kad va štai aš esu svarbus, svarbesnis, manęs reikia, kad pabaigti ir panašiai, bet nu, jisai tikriausiai liko ištikimas tikėjimui. Tai tikriausiai tikėjimas netgi svarbiau buvo negu kūryba.
Mokslus baigė Paryžiuje?
Tai iš pat pradžių Vienoje, tai buvo labai gera architektūros mokykla. Reiškia, ten tokia buvo suformuota tokio įdomaus austro architekto Otto Wagner, ten nu, Vienoj daug reiškiasi labai įtakingas tuo metu architektas, modernistas jau vadinamas, nu ir paskui Paryžiui skulptūra.
Tai studijų metu vis tiek jisai sekė jau kažkokia kryptimi architektūros, jau kažkuo konkrečiai domėjosi?
Tuo metu, sakykime, Prancūzijoje, jeigu taip žiūrėjo, toks, tai tas architektūros kontekstas buvo labai įdomus, nu, vyravo tas vadinamas istoristinis, stilistinė kryptis, gal net ne stilius, ir tuo metu buvo jau pastatytos, sakykime, Montmartro, Jėzaus širdies bažnyčia ant kalvos, nu, ta žymioji. Tai taip, jisai sekė tais, sakykime, gal to prancūzų, kaip prancūzai suvokė istorinių stilių citavimą naujuose pastatuose. Bet, nu, įtaka, tai aišku, visą laiką kontekstas daro nemažą įtaką, bet, nu, jo darbai yra labai saviti, yra, nu, jis įneša kaip kūrėjas daug inovacijų, kurių nesiskolina, bet tiesiog pats jas kažkaip atranda.
Ir tuo metu vyravo tas turbūt tautų išsilaisvinimo laikotarpis, pakilimo, ar ne? Europa judėjo tautiškumo link. Šitas irgi turbūt veikė jo požiūrį į architektūrą.
Žinote, tai architektūroje, nu, paskui aišku ateina modernizmo, ta kryptis, koks kitoks modernizmas, kuris atmeta tuos visus istorinius dalykus, nes nu moderniom tautom gal tai buvo ir parankiau. Bet aš sakyčiau, kad Vivulskis, na, jisai taip, ypač pereisim paskui vis tiek tikriausiai prie koplyčios Marijos apsireiškimo Šiluvoje, tai jam tautinis motyvas yra svarbus, labai svarbus. Jisai vat, nori ir labai konceptualiai, ne primityviai, ne formos požiūriu, bet pačios koncepcijos požiūriu. Kiek tas tautų pavasaris darė įtakos, tikriausiai sunku pasakyti, bet tas toks vidinis prisirišimas prie, mato, tautų pavasaris, jeigu taip šiek tiek nuklys, tai ten, sakym, didžiosiuose tose šalyse, Austrija, Prancūzija, ten gal šiek tiek kitaip.
Ne taip jautėsi.
Taip, nes jos didelės tautos neaktualu tikriausiai taip stipriai. Tas pats, nu, vidinis tikriausiai nusiteikimas, tas lietuviškumo ir to lenkiškumo, bet tokio LDK, reiškiasi, valstybės, bajoro tapatybė, suvokiant ir tą, nu, tą lietuviško mentaliteto tam tikrus giluminius aspektus ir juos perteikti architektūroje, tai taip, tas turėjo įtakos kūrybai. Bet reikia visą laiką pabrėžti, kad šitas visas jisai buvo ne tiesiog vat, stengtis, kaip paskui vėliau tarpukario Kaune bus bandoma labai dirbtinai kurt vadinamą tautinį stilių architektūrinį ir ten net direktyvos visokios ir ten atsiranda tokių ganėtinai primityvių, iš tikrųjų pompastiškų, bet primityvių pastatų. Tai Vivulskis ne, jisai tą lietuvišką tradiciją labai organiškai, labai giliai, labai gražiai, su didžiuliu talentu iš tikrųjų įaugina į bendrą, reiškia, Europos ir pasaulio, netgi architektūros istoriją. Tai čia, nu, irgi sakyčiau, didelis nuopelnas kartais ne iki galo įvertintas dar mūsų.
Truputuką dar grįžkim šiek tiek atgal. Pabaigė mokslus Paryžiuje, grįžta į Lietuvą. Kur čia pradeda darbuotis ir kaip čia atsitinka, kad jis ir sudalyvauja pirmoje lietuvių dailės parodoje, ten pateikia savo projektą, kaip jis tuo metu užsidirba pragyvenimui, kur gyvena?
Tai šiaip nemažai keliauja iš tikrųjų, nes tai labai svarbu pasakyti, kad keliauja nemažai, kadangi tai yra, nu, keliauti reikalinga buvo tais laikais, nes čia Lietuvoje, Rusijos provincijoje, kaip pasakyti, kažko įdomaus tu nepamatysi. Tik tai tie senieji galbūt pastatai reiškia LDK laikų, bet ta nauja architektūra, tas rusiškas ampyras, nu, nebuvo, nu, iš ko galėtum kažko pasisemti, kūrybiško, kažko novatoriško. Tai iš ko gyvenate tų tokių duomenų, man būtų sunku iš tikrųjų pasakyti, bet keliauja nemažai. Tikriausiai reikia pažymėti, kad yra pažįstamas jau su tuometiniu Šiluvos klebonu Marcijonu Jurgaičiu. 1903 metais Jurgaičiui šauna į galvą, gal ir anksčiau šauna į galvą mintis, kad 300 metų Marijos apsireiškimo jubiliejų, kuris turėjo būti 1908 metais, reikia apsireiškimo vietoj pastatyti, nu, įvykio mastui priderantį pastatą. Nu ir jis pasiūlo šitą poziciją, kaip pasakyti, Vivulskiui, nes jau pažįsta jį. Vivulskis šiaip daug kunigų pažinojo dėl, nu, tikriausiai dėl savo to nutikėjimo, be kompromisiško. Ir tai yra iš tikrųjų pirmas jo toks, aišku, yra ten, man čia aš daugiau architektūros vis tiek, tai yra tų skulptūrinių, reiškia, bandymų palikta smulkesnių tokių, kur, nu, nebūtinai jie ar išlikė, ar panašiai dar tokia. Bet būtent pirmas ir yra, iš tikrųjų, tas užsakymas, tai būtent treti metai Šiluvos koplyčia.
Antanui Vivulskiui pasiūloma padaryti projektą. Ir kada jau užsidega žalia šviesa to projekto įgyvendinimui?
Oi, kaip sunku iš tikrųjų buvo, tai jeigu ta visa istorija pagalvojus, tai jisai labai greitai padaro trečiais metais modelį ir pirminį projektą, kuris skiriasi šiek tiek, nu, koncepcija labai panaši iš tikrųjų, bet, sakykime, matmenys tam tikrai yra patobulinami jau 1905-6 metais ir 6 metais galutinis jau projektas, jau nebe tik tai koncepcija reiškiasi, tai jau toks, nu, jau kur galima su juo pradėti iš tikrųjų dirbti, tai vat, bet vis laik kažkaip man atrodo, kad ta idėja jam ganėtinai staigiai atėjo ir kiek vat Nijolės Lukšionytės monografijoje galima skaityti, kad tai pats jam lengviausiai besigavęs projektas ir, nu, tikrai labai labai novatoriškas, daug pralenkė savo laikmetį. Bet aišku, valdžios apribojimai, paskui, kaip pasakyti, karas, tai pradėta jau aktyviau statyti 12 metais, 1912 metais, tai yra žinoma, kad pats Antanas Vivulskis tuo metu atvyksta į Šiluvą, prižiūrėti statybų, gyvena pas kleboną Jurgaitį, pamatą šventina kertinį Maironis. Nu taip viskas, bet vėlgi ir tų finansų va, tas labai žemiškas trūkumas, paskui karas, taip kad tada statybos, nu, karas sustabdo statybas ir paskui jau užbaigiama yra 22-24 metais ir kaip pat jūs ir minėjo 24 metų rugsėjo 8 per atlaidų pradžią reiškia Šilinių jau pašventinama ir pilnai tai iš tikrųjų užtruko 21 metus, jeigu taip žiūrėt visas darbas nuo koncepto iki galutinio rezultato.
Dar norėčiau paklausti apie kitus katalikiškus statinius, kuriuos suprojektavo Antanas Vivulskis. Koks jų likimas? Čia turbūt reiktų paminėti trijų kryžių monumentą.
Taip ir trijų kryžių monumentą, bet jis gal nebuvo pats reikšmingiausias šiam architektui. Tai trys kryžiai, kurie dabar yra Vilniuje, jie nėra autentiški. tai yra, buvo susprogdinti sovietų valdžios, reiškia dabar tiksliai nepasakysiu kuriais metais, ir tai yra tik tai jau, nu, surinkta, nu, reiškia, restauruotas variantas, tai jis nėra taip jau iki galo autentiškas, nors, aišku, ta forma yra atkurta. Daugiausiai širdies, visgi reikia pasakyti, daugiausiai širdies, daugiausiai darbo Vivulskis įdėjo į Vilniui tuo metu statytą švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčią, tai buvo didelio masto darbas. Darbas vyko tai pakankamai įdomi, čia yra vėlesnis, man atrodo, 1908 metais čia pradeda jisai dirbti. Ir labai daug ten visko sudėta ir naujausios technologijos, tuo metu gelžbetonis buvo pakankamai nauja technologija, ypač mūsų kraštuose. Tiek ta formos išieškojimai, reiškia, bandymai viduramžių architektūros, labai didelė įtaka, reikia paminėti, kad vis tiek viduramžių architektūra ir Šiluvos koplyčiai matos. Bet ta suteikti viduramžių gotikai, romanikai, paskui atsirandus tiem kupolam tokią naują reikšmę, pasižiūrėti ne tik tai jėsi kaip formą, kas dažnai būdavo istorizmo laikais. Nu, pakopijuokim formą kažkokią ir gausim bažnyčią. Čia buvo, nu, ieškota ir tokių variantų, ir vienas bokštas, ir du bokštai, ir įvairūs, sakykim, tokie dalykai. Ir, nu, nebuvo to dabar, vat, kad pasakyt, ką jis buvo sugalvojęs. Tai darbas vyko tokiam procese, žinot, nėra, dabar gal būtų net negalima šiais laikais, iš tikrųjų, bet, nu, šiais laikais, vat, jeigu taip įsiterpti, tai labai mažai architektūros, labai daug statybos, iš tikrųjų, tai čia, nu, ir suprantat, nu, jisai vis dirbant galvodavo, reiškia, kaip, ką, kur, bažnyčioje turėjo būti labai daug skulptūrų, kurių pats autorius jisai turėjo ir būti, reiškia, ir, nu, tai čia, sakyčiau, jo gyvenimo darbas ir labai gaila, kad jis miršta, kaip sakiau, 19 metais, statybos tęsiasi visų tarpukarių, tuo metu Vilnius priklauso Lenkijai, bet galiausiai, reiškia, iš to, kiek buvo pastatyta, ten jau dirbo architektai Lenkai, pagal Vivulskio paliktų ten, sakykim, ten, nu, kryptį, net negali sakyti kažkokius projektus, pagal kryptį. Panašiai kaip iš tikrųjų Antonio Gaudí dabar, vat, kur baigė Sagrada Familija Barcelonoje, tai jau yra, nu, tie architektai, panai, kur dabar dirba, jie jau dirba pagal kryptį, ne pagal, nu, architekto paliktus, vat, griežtus nurodymus. Ir sovietiniais laikais paverčiamas ten, net nepasakysiu, kažkokios tai organizacijos, statybininkų, man atrodo, ten klubų kažkokių, ten polsio ir panašiai kažkokia tokia visiškai profaniška erdvė. Ir dabar, nu, ten galima, sako, matyti viduje, aš tiesą sakant, net pats nesubuvęs, galima viduje matyti tos, nu, senas konstrukcijas ir panašiai. Tai šitoks gyvenimo darbas, kuris, nu, nebuvo lemta išsipildyti. Ir va taip keista, nes iš tikrųjų Šiluvos jis jam taip lengvai pasisekė, nu, taip kiek tekė man skaityti, kad be tokių kažkokių labai didelių apmąstymų, vidinių kažkokių prieštaravimų ir panašiai. Ir tai tampa tokiu geriausiu praktiškai jo darbu, iš tikrųjų dabar, jeigu taip va, tokį ratą apsukom, jūs sakėt apie kitus papasakot, bet aš vis tiek grįžau prie Šiluvos, tai, nes, nu, tai ta prasme ir tapo, nes tas novatoriškumas visą, sakykim, tikrai labai paliečia.
Tai tada turbūt ir reikim prie to Šiluvos projekto jau konkrečiau. Tai suprantu, kad ten buvo dar labai daug dėmesio skirta maketui. Dėl ko tam maketui reikėjo tiek daug dėmesio ir jėgų skirti?
Tai pirmą gal pradėčiau nuo to, kad maketas nebuvo įprasta praktika tuo metu architektūroje, ypatingai vėlgi šitam regione, nes, nu, braižydavo ant popieriaus. Rusijoje tuo metu buvo ta akademistinė maniera labai paplitusi, reiškia, dažnai būdavo tiesiog nubraižama, nu, pagal tą empirinę tokią, nu, empiras, tai čia toks neoklasitinė, nežinau, kaip iš tikrųjų paaiškint, bet tokius negražius, sakykim, pastatus, nu, pavyzdžiui. Tai ir tiesiog dažnai architektas net nebūna toj vietoj, tai va, įsivaizduokit, Lietuvos prezidentūra, kur dabar yra tas pastatas, tai kad jį ten pastatyti reikėjo išgriauti dalį universiteto Vilniaus, nes tas architektas, kuris projektavo, jis ar iš Peterburgo, ar iš Maskvos, jis net nebuvo atėjęs ir kažkiek apsiskaičiavo, kad čia nėra tos vietos. Tai maketas, nu, maketas jisai skirtas, nu, erdvei, masiai valdyti, ta prasme, nu, kad tu pamatytum, kaip žaidžia tos masės. Tai kadangi jis buvo ir skulptorius, tai maketas jam buvo labai svarbu, kad jis, nu, vat, matytų tą tokį 3D vaizdą, va, kaip mes galėtume dabar populiariai pasakyti, 3D, net gal 4D, nes tu su kitą modelį labai, va, pavyzdžiui, mūsų koplyčia, tai taip gražiai atrodo, kai tu eini aplink, kaip jinai keičiasi. Tai tas labai svarbu, tai daug dėmesio skirtamo. Ir tas modelis atsiranda pakankamai iš karto, toks kaip ex nihilo, va, sakykim, tais pačiais trečiais metais. Ir, nu, aišku, ten proporcijos kažkiek kinta jau lyginant su galutiniu variantu ir panašiai, bet, nu, pati idėja, reiškia, to tokio bokšto, to tokio, nu, kaip, net nežinau, kaip pasakyti, kas įžiūri obeliską, nors aš, pavyzdžiui, obelisko ten neįžiūriu, nes obeliskas tai yra daugiau toks labai galios simbolis, čia man atrodo daugiau yra bokštas viduramžius, kažkas šviesa, šviesos įleidimas, reiškia, tokių dieviškų abstrakčių elementų, reiškia, įsileidimas į erdvę vidaus, reiškia, šviesa ir panašiai. Tai, nu, ir aišku, ir tas reikšmingumas įvykio. Tai va, bet maketas buvo, reikia dar pasakyti labai įdomų dalyką, vienas tokių didžiausių privalumų šito pastato kompozicijoje buvo tai, kad dabartiniai portikai, nu, įėjimai, kurie dabar yra, kuriuos matom, jie yra mūriniai, jie buvo tokie medžio padaryti, nu, tokie labai labai įdomus. Reiškia, ir apskritai, mano nuomonė, viena iš tų, kur tu galėt pažinti architekto talentą, tai yra skirtingų medžiagų fasadė panaudojimas, visiškai skirtingų medžiagų. Mūras ir medis yra skirtingos medžiagos, jis dažnai, nu, čia jau, kas sakiau, tarpukario Kaune buvo bandoma kopijuoti medžio, reiškia, pošybos dinamiką mūro fasaduose, ir tai gavosi baisus rezultatas. Čia, kiek mačiau nuotraukų ir panašiai, tai tie mediniai portikai, nu, jie atrodo suteikia to tokios mistinės patirties, kad tu va tikrai eini kažkur mūro kontekste. Dabar mes jų nematom. Bet šalia maketo, šalia to pačio pagrindinio tūrio, buvo daryti ir medinių, reiškia, tų portikų, reiškia, irgi maketai, tam, kad jau medžio tie drožėjai, dievdirbėjai galėtų kuo geriau suprast, kaip turi atrodyti tas portalas. Reiškia, čia buvo intencionalus architekto veiksmas ir aš galvoju, kad vis tiek ateis laikas koplyčios restauracijos darbam, nes, nu, jau ir būklė, reiškia, jinai prastėja. Aš galvoju, kad tų medinių portikų susigražinimas būtų didelis dalykas, juolab, kad yra ir brėžiniai palei, ir nuotraukos išlikę, ir netgi Roseno dievdirbio daryti angelai, reiškia, serafimai, būtent kurie buvo nupuošę, reiškia, tą portiką. Jie yra Šiluvos piligrimų centre, dalis jų yra jau net restauruota, tik spalvos negražintos, nu, tai reiškia, net yra originalių dalių, reiškia, iš tų medinių portikų. Tai va, bet pats maketas yra labai svarbu, ta prasme, kad architektas, nu, jis nori suvokti net ne 3D, bet ir laikė, ir tai yra, nu, ir nauja, ir tuo metu, nu, tai rodo požiūrį į darbą, kad jis turi būti išbaigtas.
Šiandien laidoje kalbame apie Antaną Vivulskį Gabų, tarpukario architektą. Laidoje kalbino mūsų svečią, Kastytį Rudoką, Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoją. Kalbinu aš, Rasa Kazlauskienė. Pereiname prie konkrečių Šiluvos koplyčios dalykų. Jau jūs kalbėjote apie portikus ir kalbėjote apie angelus. Dar patikslint noriu, ar tie angelai yra skirti išoriniai portiko pošybai, ar kažkaip vidui daugiau?
Išoriniai, bet angelai yra svarbus, nes Vivulskis buvo nubraižęs ir pagrindinio altoriaus, nu, tokia, kaip pasakyt, vizija, ne projektą, bet vizija, ir jinai jau padaryta tarpukariu, jau architektui nebesant gyvam, tai yra angelai ir viduje, reiškia, sėdi ant altoriaus, ir angelai yra dalis interjero, reiškia, tapyboj fresko yra išlikusių angelų, neaišku, iš kurio laikotarpio, nes tyrimų yra mažai daryta, todėl čia kartais net nesinori šnekėti, kas iš kurio laikotarpio yra, kadangi, nu, to šitas ištirtumas nėra didelis pastato, nes cheminis, turėjau meni. Ir Vivulskis buvo numatęs, kad du angelai dar turi būti prie, reiškia, nu, ant to vadinamo, nu, šventoriaus, tai reiškia visiškai skulptūriniai du angelai, ir jie atsiranda jau tik mūsų dabartinės nepriklausomybės laikais. Tai va čia angelai čia svarbi yra tema, tikriausiai Vivulskiui ir jų kažkaip yra. Jeigu dar grįžtų, atskristų tie angeliukai mediniai tenais, tai būtų iš vis ir išoriai, ir fasadė, reiškia, ir interjere, tada toks visas angelų choras.
Dar noriu truputuką parbėgti atgal, o išlikęs tas maketas, galbūt, išlikęs ar jau nebe?
Nu, šito negaliu pasakyti, tikriausiai, kad ne, yra nuotraukos. Iš tikrųjų, sakau, tas Vivulskio ištirtumai yra, kas ir Lietuvoje, dabar nepasakysiu pavardės, bet yra žmonės, kurie nagrinė, tikriausiai geriau žino, aš vis tiek tik tai tą tokią architektūrinę daugiau dalį kompozicinę, tai būtų labai įdomu ir man pačiam su jais pabendrau daugiau, kad žinot, kad sustiprinti ir savo žinias, nes tikrai nutrūksta man kartais tų faktinės tokios informacijos, bet manau, kad sunkiai iš tikrųjų dėl maketo išlikimo.
Tai labai gražiai papasakojot apie tuos medinius portikus, jau dabar tikrai jų norisi, kad jie tokie tikrai būtų. Ir dar truputėlį apie visą architektūrinio išpildymo viziją išorėje, šiek tiek trumpai apmeskit. 4 portikai ir aukštas bokštas viduje, ar tai yra kažkokia simbolika tame?
pats bokštas gal net nesakyčiau, kad, na, jis yra svarbu, jis be jokios abejonės erdvėj, valdo erdvėj, jis dominuoja erdvėj ir važiuojant nuo Tytuvėnų jau matosi iš toli iš tikrųjų, bet aš sakyčiau, kad labai įdomus yra keletą tokių principinių sprendinių. Tai visų pirma, visais laikais, kai buvo pradėtos statyti bažnyčios, atsiranda ta tokia bazilikinė erdvė, jinai iš pat pradžių pasiskolinta iš romėnų, bet paskui dažnai įgyja lotyniško kryžiaus arba graikiško kryžiaus, reiškiasi planą. Ir Vivulskis labai įdomiai kryžių kaip tokį, vat, pasirenka tokį gyvenimo būdą, reiškiasi paremtą tikėjimu, paremtą aukojimusi. Reiškia, tai primiršta kaip ir tokį su kryžium, kaip pasakyti. Bet jisai kryžių iš plano, reiškia, iš planinės struktūros, kur tu, nu, tik tai iš oro gali vat, matyti, kad bazilika, vat, sakykime, kokią nors, pavyzdžiui, kryžių, jisai atneša į fasadą. Tai kryžius, pats pastatas, tas pats bokštas, jeigu žiūrėt pagrindinį fasadą, jisai tampa tokio kaip skulptūros ir architektūros simbiotinių dalykų, nes pats bokštas yra kartu ir kryžius iš tikrųjų. Suprantat, tai yra bokštas ir kryžius fasade. Tai vat, sakoma, jeigu Gaudi, Katalonijos, Ispanijos architektas, jeigu jisai atneša tokią parabolinę arką, va tokią, kaip nu, mes galime matyti, nu tokią, biškį netaisyklingą parabolinę arką, tai Vivulskis, čia Nijolės Lukšionytės tokia mintis, bet jinai taip vat, kad pats kryžius tampa fasado elementu, reiškiasi. Tai vat labai įdomus tas toks, nu, momentas, sakykim, vat suprantat, kad yra ir skulptūra, ir tuo pat metu architektūra, ir nei vienas, nei kitas neišstumė, ir, nu, kūryba, tikėjimas ir panašiai. Bet jeigu kas liečia apatinį, tą vadinamą, nu, tai yra, jisai yra taisyklingas kvadratas, praktiškai 20x20, jame, nu, atsiskleidžia irgi daug tų įtakų ir sakykime, ir kažkokios Bizantijos rytietiškos ir egiptietiški kažkokie niuansai, nes tas Egyptian Revival, aš net nežinau, kaip čia dabar Lietuvoje mažai apie tai yra šnekėta, nes pas mus jo praktiškai nebuvo. Architektai mėgo, sakykime, 19 amžiui dar pacituot Egipto architektūrinės formas, kažkokios pilonus, pavyzdžiui, tokios dalis, sakykime, įėjimo į senovinės egiptietiškas šventyklas ir panašiai. Tai šiaip Vivulskis kažką to panaudoja, kad sustiprinto pastatą. To aš įsivaizduoju tokią archetipinę poziciją, reiškiasi. Tai vat tas iš tikrųjų įdomu. Paskui kampuose yra, reiškiasi, bokšteliai, kurie, nu, laiko struktūrą visą bokšto, nes svoris juos nuleistas kontraforsais, tokiais iš įstrižiniam sarmam. Viduramžių architektūros grinai statybos metodas panaudotas. Jisai, nu, leido statyti viduramžiais jau be galo aukštas katedrų bokštus ir daug stiklo, mažai mūro. Tai jisai toksai jau formuoja tarsi kūbą, tarsi tikriausiai visai netgi neintencionaliai, neturėdamas tokios intencijos, bet, sakykime, nuojautos intuicijos būdu, jisai, man atrodo, netgi kalba kažkiek apie tos jau naujosios Jeruzalės, reiškia, dangiškos realybės galėjimą būti čia žemėje. Tai toks yra, nes, matot, geras kūrėjas, jisai visą laiką turi kažkokią intenciją, ką aš noriu padaryti, bet mūsų žmogaus kaip kūrinio būtis, negalim labai daug ko pasirinkti, nors šiais laikais sakoma, kad viską gali pasirinkti nuo lyties iki dar kažko, bet toks biškai yra vis tiek nesąmonė, nes tu esi įmestas į istoriją, nu tu negali pasirinkti, kur gimti, pavyzdžiui, kokioj šaly, kuriam laikė ir panašiai. Tai negali visiškai pasirinkti ir ką sukursi iš tikrųjų. Dar tas genialumas, tas toks subtilumas atsiskleidžia, kai, sakykime, viena yra intencija ir yra intuicija, ir kai šitie dalykai vat kartais sutampa, jie gal ne iš karto matosi, tada vat atsiranda, nu, šedevrai. Kadangi, nu, Vivulskis buvo iš tikrųjų labai tikintis, tai aš manau, kad jisai lengviau galėjo pasiduoti tą intuiciją, reiškiasi, ir būtent Šiluvos atveju jisai labai sako, kad vat tikrai lengviausia jam toks pavykęs darbas toksai su lengvumu ir panašiai, tai vat tikriausiai ir apsireiškimo stebuklas čia, nu, kaip pasakyti, prisidėjo, nes iš tikrųjų intencija išpildyta, bet dar yra ir intuicijos ta dalelė, čia toks, nu, čia jau tokios mes filosofiniam kategorijom pereinam šnekėti, bet tas yra labai svarbu, nes man atrodo, kad ta ir intencija, ir intuicija buvo sukurt kažką tokio mistiško, tai realus daiktas, visiškai realus, bet tuo pat metu, kad jis jau kalbėtų ir apie kitokią realybę, už ribos tos, kad, nu, žmogus vis tiek yra pašauktas tai transcendencijai, apmąstymui kažkokiam, yra ir kūnas, bet reiškia ir tas abstraktus mąstymas, tai vat aš sakyčiau, kad čia, nu, labai didelis dalykas, kur tas simbolių kalba, ten jinai galima nesustojant kalbėti, kiti žmonės mato Gedimino stulpus, reiškia, kas Egiptą mato, kas mato Bizantiją, Graikiją, kas mato Anglijos gotiką, pavyzdžiui, sakykim, čia yra be galo turtingas, reiškia, te faktas ir čia tiesiog aš jau manau, kad per daug šneku ir taip.
Šiaip labai įdomu buvo paklausyti iš tiesų. Tai dabar jau truputį praverkiam duris ir užėkėm į koplyčios vidų. Tai kas svarbiausia pabrėžta koplyčios viduje? Kokie čia bibliniai įvaizdžiai?
Čia sunku būtų šnekėti, kadangi interjeras pradėjo formuotis tarpukariu. Vivulskio jau yra miręs, kaip sakiau, 19 metais. Pagrindinis akcentas yra, aišku, Marijos su kūdikiu altorius, apsuptas angelų sėdinčių. Ir matot, jeigu dabar Šiluvos bazilikoj, toj barokiniai, kur yra stebuklingas paveikslas, tai mes turim tokią be galo turtingą ikonografinę programą, reiškia, Biblijos ir bažnyčios tradicijos pasakojimai. Ir tie, jeigu pasakojimai tai yra viena, bet jų tarpusavio santykis, kaip jie sudėti vizualiniuose ryšiuose, yra kažkas nuostabaus. Koplyčios interjeras, drįščiau netgi tik, nesu visai ten to ikonografijos jau labai ekspertas, bet drįščiau tik, kad jis net neturi kažkokios programos. Tai yra altorius, reiškia, Marijos ant akmens, ant kurio įvyko apsireiškimas. Ir tada yra keturios freskos lubų. Tai yra, jos yra jau tapytos sovietmečio, slapta nuo KGB. Tai buvo toks, pasipriešinimo irgi ir tylios rezistencijos toks kaip, veiksmas, nes KGB to nežinojo. Keturios freskos, kuriuose, vaizduojami Šiluvoje svarbiausi įvykiai. 1608 metai, apsireiškimo momentas, 1612 metai, kai bažnyčios dokumentų skrynios suradimas ir senelio to aklo praregėjimas, tada 1786 metai, stebuklingo paveikslo karūnavimas užbaigus baziliką, reiškiasi, barokinė, ir 12 metai šitos pačios koplyčios pašventinimas. Tai yra būtent vietos įvykiais, neturi kažkokios nusistovėjusios ikonografinės programos, kaip pasakyt, bruožų. Koks buvo originalus vidus numatytas Vivulskio, būtų galima pamatyti kai kuriuose jo padarytose brėžiniuose 6 metų. Toks labai art deco, art novo stiliaus turėjo būti, bet daugiau mes kažko labai šnekėt ir negalim visgi. Pagrindinis akcentas tai yra akmuo, ant kurio apsireiškia Marija. Tas pamaldumas labai įprastas ir per atlaidus, ir šiaip per paprastas dienas, kad tas ėjimas keliais ir panašiai. Ir tas interjeras, jisai meniniu kažkokiu požiūriu nėra labai įspūdingas, iš tikrųjų, jeigu taip pat, sakym, atvirai. Bet aišku, vėlgi, nenurašant to fakto, kad freskos buvo daromos slaptai su užsidėgimu, tai yra be galo didelės istorinės vertės kultūros paveldo objektas, turiu menį pati tapybą lubų freską.
Tai tiesiog, apibendrinant, aš suprantu, kad koplyčios išorė yra tarsi didžiulis, nuostabus, mistinis rūbas, kuris aprengia tą akmenį originalų, kuris yra viduje. Ar teisingai suprantu?
Manau, kad labai teisingai suprantat ir net negalėčiau kažką daugiau ir iš tikrųjų pridėti. Tiesiog jo, jis novatoriškas, bet tuo pat metu ir kyla iš tradicijos. Tai man atrodo, kad tai labai toks krikščioniškas ir gerai suprastas tiek pats įvykio mastas, tiek tikėjimo slėpiniai, tai sakyčiau, labai gerai jūs pasakėte iš tikrųjų.
Tai kaip suprantu, dabar švenčiausios mergelės Marijos apreiškimo koplyčia yra įtraukta į valstybės saugomų kultūros paveldų objektų sąrašą. Ar ten numatyti dar kažkokie renginiai, kažkokie papildomos lėšos restauracijai, kaip jūs minėjot, kurią jau pamažu ateina laikas?
Tai matysim, laikas jau ne tai, kad ateina, jis jau gal ir atėjęs jau, nes ir tinkas byra ir panašiai. Ir vėlgi neturim daugiau Vivulskio kūrinių išlikusių čia architektūrinių. Taip yra trys kryžiai, tikrai labai gražus, monumentalus ir reikšmingas objektas. Čia dėl tos įtraukimo, tai visų pirma, jis nereikalingas iš tikrųjų tokiam žmogui kaip Vivulskiui ar pačiai tai koplyčiai, ta prasme, kad anksčiau buvo nepripažintas, o dabar jisai pasidarys dėl pripažinimo geresnis. Tai čia mum patiem kaip visuomeniai ir kaip kultūros paveldo laukia dirbantiems specialistam, mum čia to reikia, ta prasme, ne Vivulskiui, jisai žinojo, ką daro čia ir daug geriau viską žinojo. Čia, jeigu mes nesuprantam, tai tada tai jau sako, kad mes gal čia aš kalbu daugiau apie specialistus. Tai dėl restauracijos finansavimo, aš tiesą sakant, nežinau, kaip ta tvarkos kažkokios yra, man atrodo, ten vyriausybės patvirtintos, tai tikriausiai reikės jau žiūrėti, kas ten ir kaip, bet Šiluvoje vykstama dabar kartu Kauno technologijos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas ir Šiluvos piligrimų centras, mes kaip tik organizuojam būtent 100 metų proga nuo konsekravimo, reiškia, paties pastato mokslinė konferencija tarptautinė, būtent ir vyks Šiluvoj, dalyvaus nu, pranešėjai ir skirta Vivulskiui, bet nu, ir išplečiant, tai bus skirta kūrybiškumo, tikėjimo, tradicijos ir ateities problematikai. Ir ypač tradicijos ir ateities, tai kad vat kaip šitie dalykai du dera, nes, sakykime, Vivulskis kalba ne tik tai architektų, mes labai daug koncentravomės iš tikrųjų į architektūrinę kalbą, vat, apie detalės kažkokias pastato, bet ta visuma, ta visa žinutė už tų formų, kurios tikrai yra subtilios ir geros, yra ta, kad nu, tas toks suderinimas reiškia tokius priešingų polių praeities, tradicijos ir ateities kažko, kur tu vis tiek nori, turi kažkiek tą tradiciją koreguoti, kažkiek ją sugriauti. Tai yra toks labai trapi riba iš tikrųjų. Ir jeigu mes neišbūnam tam ekvilibriume, reiškia, pradedam degraduoti kaip visuomenė, tai aš vat sakyčiau, kad čia vat yra toks paliktas labai gera žinutė interpretacijai, tai net hermeneutikai vat galėtume sakyti tokiai dar gilesniai interpretacijai, kaip mes galėtume, pradedant nuo to, kaip statyti savo miestus, kaip miestelius, ir iki to, kaip, kokie mes žmonės turėtume būti, kaip mes galim būti tuo pat metu ir tradicionalistai kažkokie, reiškiasi, turėti tas šaknis giliai augusias, bet tuo pat metu sugebėti drąsiai kurti ateitį, reiškiasi, bet tas vat čia toks labai svarbus dalykas, tai vat ta konferencija tam skirta, jinai tokia ir architektūrologinė, menotyrinė, bet kartu šiek tiek norisi, kad būtų ir filosofinė, netgi šiek tiek futurologinė. Tai matysim, kaip gausis, tai čia bus rugsėjo 26 dieną, pranešimai skaitomi lietuvių anglų kalba, pasirinktinai pagal pranešėjo ir vyks Šiluvos piligrimų centre, jeigu kažkam įdomu pasiklausyti pranešimų, tai vat, nu, mes planuojam padaryti vadinamą kūrybinės dirbtuvės ir daugiau skirti irgi dėmesio mažo miestelio, plėtros galimybėms pasaulyje, bei vėlgi tai pačiai praeities ir ateities, bet tai būtų jau ne konferencija, kur kūrybinės dirbtuvės, kurios surinkus tam tikrus sričius ekspertus, galbūt galėtų siūlyti netgi kažkokius konkrečius sprendinius, iš tikrųjų architektūrinius ar socialinius, gal dėl pačios Šiluvos kaip miestelio, kaip urbanistinės struktūros ateities ir panašiai. Čia metų pabaigą planuojam dar šitą, dar tiksliai negaliu pasakyti datos. Bet čia yra viskas nuo piligrimų centro ir nu, Kauno technologijos universitetų, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto iniciatyva čia.
Tai daugiau čia jūs, kaip supratau, bandote ir tą praeitį apžvelgti, ir šiandieną būti, ir nukreipti į ateitį kažkokias įžvalgas. Tai dar vis tiek, vat, grįžtant truputėlį prie mistikos ir transcendencijos, ar šio laikinį postmodernistinį žmogų dar gali iki šiurpuliukų sujaudinti buvimas toj vietoje arba matymas koplyčios? Ar tai irgi yra jūsų tiksluose?
Labai geras klausimas, bet jeigu tai vat, konkrečiai atsakyti ir per daug neįsiplės, aš manau, kad gali ir tiesą sakant dar netgi labiau. Ir tik tai galbūt būtų sudėtingesnis tas atėjimas iki to momento, kai nu, pats pastatas, aš nelabai tikiu tuo, suprantate, kad pats menas, architektūra, net koks be būtų geras, netikiu jo to dar nuo Aristotelio laikų įvardinimo tokių katarsio momentų. Aš manau, kad turi būti kažkas daugiau. Vat, vis tiek, sakykime, man kažkaip svarbiau yra pats tikėjimo momentas, pats dalykas, nors pats daugiau tą meną tyrinėjau, kaip pasakyti. Bet aš manau, kai šitie dalykai eina kartu, aš manau, kad tą postmodernų žmogų, tą tokį šiek tiek vartotoją, šiek tiek tokį pasiklydusį, gyvenantį tą nu, pagreitintam laike, jį galbūt atvesti kito sunkiau. Tas postmodernistinis žmogus supras, kad jisai buvo daugiau praradęs negu galbūt tas žmogus, kuris gyveno prieš 100 metų ir kuriam, sakykime, ta pati mistika kažkokia, dievo buvimas, pavyzdžiui, eucharistijoje, kas nu, savaime yra kaip ir stebuklas, tai jam tarsi tai įprasta, tai jo tokia netgi kasdienybės dalis ir kas yra, tiesą sakant, netgi gerai. Bet šitas žmogus, jeigu jisai nežino vat, nu, tam tikrų dalykų ir kai jisai juos atrasta, aš manau, kad kaip tik tai yra dar didesnis džiaugsmas, nes tu dar daugiau atrandi, sakykime, tai man toks atrodo, kad tik tai va, tas kelias iki to. Ir aš manau, kad va, būtent vėlgi, jeigu taip grįžt, nors aš sakiau, kad man menas vis tiek yra toks antrailis dalykas, bet sakykime, va, būtent toks kūrinys, koks yra Šiluvoj, Vivulskio, Marijos apsireiškimo koplyčia. Bet ta pati ir ikonografinė programa, nu, tas turtingumas, jeigu tu žmogui, aš kartais pats, va, atsiprašau, pasakau, tai kartais pravedu ekskursijas, kai turiu laiko, nu, sunku iš tikrųjų, nes visko labai daug, bet jeigu atskleidi gražiai, tai net tas žmogus, kuris ar nelabai tikintis, ar nu, tai bent jis tą grožį, tos struktūros gali tada kontempliuoti ir tai jau yra kažkoks nu, prieimas prie to. Bet aš manau, kad čia kaip tik tai, net neklausimas, kad kaip tik dabar yra daug didesnis tokių dalykų poreikis, negu buvo bet kada tikriausiai anksčiau, aš taip įsivaizduočiau.
Tai visada yra ta galimybė atrasti iš tikrųjų tokiose vietose, atrasti tikėjimą, įžvalgą, vidinę ramybę. Prie to turbūt ir veda ir tiesiog ir visas mūsų katalikiškas gyvenimo būdas.
Taip, aš sutinku, kad ir dabar tas sekuliarizmas, viena vertus, tai gal ir gerai tas atskirimas valdžių, bet pasaulietinės ir bažnytinės, bet kita vertus, nu taip, mes dabar esam šiek tiek primiršę savo paskirtį kaip žmogaus, nes mes kažkaip labai esam šalia, nes, nu, vat, sako, žmogui duota valdyti kūrinyje, ją valdyti, bet man labai patinka romiečiams 8 skyriaus, kur Paulius sako, vat, visa kūrinyje šaukiasi išvadavimo ir atbaigimo. Mes ir tikrai labai gerai darom, mes naudojam, vat, naftą, ten elektromobilius gaminam ir panašiai, bet mes labai šalia iš tikrųjų to esam, tik tai mūsų priemonės, jos tokios ne visai, mes tada netausodami atbaigiam, bet mes, nu, eikvojam iš tikrųjų. Bet tiesą sakant, tos pačios priemonės ir metodai, kurie yra taikomi eikvojimui, jie galėtų būti taikomi ir tausojimui, tik tai tikriausiai reiktų kitokio požiūrio ir kitokios imties. Tai vat Šiluvoj, kas dar yra gerai, tai kad yra tos tokios tylos, fizinės visų pirma tylos, kas yra mano nuomonė, labai svarbu, mažiau to tokio vartotojiškumo, ten nėra tų begalės, ten kažkokių, sakykim, pašalinių paslaugų, kurių dažnai mūsų gyvenime mums net neprireiktų, jeigu jų mums nesiūlytų, ta prasme, būtinai, kad turi tą vartot ir panašiai. Tai kitas dalykas, tokia pakankamai gera vieta susikau, bet kita vertus, jinai pakankamai gyvybinga ir yra ir piligrimų, ir iš įvairių šalių, tai reiškia, kad vėlgi tas negali, tikriausiai tai negali būti tik asmeninio kažkokios maldos vieta, nes tai vis tiek tikriausiai yra svarbu ir tas kažkaip garsas apie tą Šiluvą labai ir tarptautinėje erdvėje, su Fatima labai, kiek žinau, yra bendradarbiaujama stipriai, būtent nu, tokius labai geri santykiai su Portugalijos šventove, tai toks, vat sakyčiau, labai, labai įdomus tiek pati vieta, labai mane domina, kokia jos bus ateitis, nes ateitis irgi turi būti, vat sakykim, kažkokia, neturi būti viskas, kaip buvo, nes taip susiklostė, nes žmogus vis tiek, čia man atrodo, popiežius Benediktas 16, jis yra sakęs, kad Dievas labiau myli biškį šiek tiek tą ateities žmogų, kuris yra jau geresnis, jau, sakykim, labai įdomu, kokie vyks procesai, kas bus ir svarbiausia, kad vat nepasiduot kai kuriem, nu, pigiems sprendimam ar panašiai. Tai va.
Šiluva laukia piligrimų. Tai ačiū Jums labai už tokį turtingą ir išsamų pokalbį. Šiandien laidoje bandėme kalbėti apie nuostabaus grožio koplyčią, kurią suprojektavo ir beveik iki galo pastatė architektas Antanas Vivulskis. Ir vis tiek pabaigai labai norėtųsi pasakyti, kad nuostabiai derėjo architekto gabumai, pilietiškumas ir tiesiog doro žmogaus elgesys. Ir troškimas pastatyti bažnyčią, ginti mylimą miestą ir pasitarnauti artimui savo. Nuostabi dermė. Vienintelis jo išlikęs architektūros statinys būtent koplyčia švenčiausiai Dievo motinai Šiluvoje. Šiandieną mūsų laidoje svečiavosi Kastytis Rudokas, Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotojas. Laida apie Šiluvos koplyčią vedžiau aš, Rasa Kazlauskienė.